in Washington saying, have a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbacaha bisha Februari, waa saddex sanadka 2020-ka. Waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 aroornimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. Qodobada idaacadda gasaaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda Sacuudiga oo dalkeeda ka mamnuucday dadka 20 waddan oo Maraykanka iyo Imaaraadka Carabta ay ku jiraan.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa qaraarkan cusub ku sheegtay in amarkan uusan saameyn doonin diblomaasiyiinta u dhashay dalalkaasi, dadka reer Sacuudi Arabiya, dhakhaatiirta iyo qoysaskooda.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan golaha guurtida Soomaaliland oo maalintii shalay ahayd meel mariyey soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi ee xilliga la qabanayo doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanada. Waxaad kaloo dhegaysan doontaan taariikhda Aung San Suu Kyi oo ah hogaamiye ay xidheen milatariga dalka Myanmar kadib afgembi halkaasi ka dhacay, iyo macallin indhaha naafa ka ah oo afka Ingiriiska ku dhiga dugsi ku yaala magaalada Muqdisho. Marka hore sawirkii caalamka iyo Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
Mahadsaned Maxamed. Maxkamad ku taalla magaalada Moscow ayaa talaadadii shalay xabsi 3 sano iyo bar ah ku xukuntay hogaamiyaha mucaaridka Ruushka Alexei Navalny. Maxkamadda ayaa sheegtay in Navalny uu ku xadgudbay xukun horey ugu dhacay oo farayay inuusan ka bixin Raashiya. Alexei Navalny ayaa bishii Agoost ee sanadkii hore u baxay dalka Jarmalka si looga soo daweeyo sumayn Ruushka loogu geystay. Navalny oo ah shaqsiga ugu caansan dadka dhaliila siyaasadda hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin, ayaa xukunka ku dhacay ku tilmaamay iskuday aanan macno ku fadhinin oo uu aqalka Kremlinka ku rabo in uu ku cabsigeliyo malaayiin Ruush ah si ay ugu jilba jabsadaan Putin. Taageerayaasha Navalny ayaa wax yar kadib markii uu dhacay xukunka maxkamadda isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn sida Moscow iyo St Petersburg, qaarkood ayaa waxaa xiray ciidanka booliska. Dowladaha Maraykanka, Britain iyo Jarmalka ayaa ugu baaqay Moscow in si degdeg ah ay u sii dayso hogaamiyaha mucaaridka Navalny. Hay-adda dambibaarista Maraykanka ee loo soo gaabiyey FBI ayaa sheegtay in 2 ka mid ah saraakiisheeda lagu dilay, 3 kalena lagu dhaawacay iska horimaad shalay subax ka dhacay gobolka Florida. Shilkan ayaa dhacay kadib markii saraakiil ka tirsan FBI-da ay isku dayeen in ay baaraan guri ku yaala degmada Fort Lauderdale, halkaas oo looga shakisanaa in ay ka socdeen falal dambiyeed ka dhan ah caruur. Qofka looga shakisan yahay in uu weeraray saraakiisha FBI-da ayaa la xaqiijiyey in isna la dilay. Wararka qaar ayaa sheegaya in uu isaga isdilay. Hay-adda FBI-da ayaa weerarkii talaadada ku sheegtay kii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara saraakiil ka tirsan FBI-da muddo sannado ah. Dhegeystayaal, warkii caalamka subaxnimadan waa naga inta.
Adiya Dumatsay Bukhari oo warka caalamka inala socodsiinayay. Aynu ku bilownay, dowladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa talaadadii shalay ahayd ku dhawaaqday amar dalkeeda ay kaga mamnuucayso inay soo galaan muwaadiniinta ilaa 20 waddan oo ay ku jiraan Maraykanka, Jarmalka iyo Imaaraadka Carabta. Warbixin arrintaasi gaadhaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda aysan soo geli karin dadka ka imaanaya 20 dal oo ka tirsan caalamka si ay u hakiso faafida cudurka COVID-19. Wakaaladda wararka ee dalka Saudi Arabia ayaa sheegtay xanibaadda la saaray dadka ka imaanaya dalalkaasi in ay tahay mid ku meel gaar ah. Dalalka 20-ka ee dadkooda iyo dadka ka imaanaya dalalkaasi ee aan geli karin Saudi Arabia waxaa ka mid ah dowladda isutaga Imaaraadka Carabta, Jarmalka, Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Koonfurta Afrika, Masar, Lubnaan, Hindiya, Pakistan, iyo dalal kale oo cudurka COVID-19 si weyn uga jiro. Go'aanka lagu joojiyay dadka ka imaanaya dalalkaasi ayaa sidoo kale ku jira dadka soo maray wadamadaasi 14 maalmood gudahooda xilliga ay dalbanayaan dalkugalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa qaraarkan cusub ku sheegtay in amarkan uusan saameyn doonin diblomaasiinta u dhashay dalalkaasi, dadka reer Sacuudi Arabiya, dhaqaatiirta iyo qoysaskooda. Dadka uusan saameyn doonin go'aanka lagu joojiyay dadka ka imaanaya 20 dal ee caalamka waxa ay mari doonaan tallaabooyin lagu hubinayo caafimaadkooda oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xukuumadda Riyaadda. Sacuudi Arabiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa kordhay dadka uu soo ritay cudurka COVID-19, taasoo walwal badan ay ka muujisay xukuumadda Sacuudi Arabiya. Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dalkeeda in ay gaarayaan 386,000 oo qof, tan iyo markii uu bilowday cudurka safmarka ahi. Sidoo kale 6,400 oo qof ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus dalka Sacuudi Arabiya, waa sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Golaha guurtida Somaliland ayaa maalintii shalay ahayd meel mariyay soo jeedintii madaxweynaha Somaliland ee ku saabsanayd iswaafajinta muddixilaadka wakiilada iyo maalinta la qabanayo doorashada wakiilada iyo deegaanada. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhigan caadiga ahayn ee isugu yimaadeen mudanayaasha aqalka guurtida Somaliland ayaa intii aan cod gacantaaga loo qaadin go'aanka golaha guurtida ee Somaliland, waxaa mudanayaasha aqalka guurtida laga hor akhriyey soo jeedinta guddigii gaarka ahayd ee shalay golaha u saaray inay ka soo tala bixiyaan iswaafajinta labada wakhti ee muddaxileedka golaha wakiilada Somaliland iyo xilliga doorashada Somaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u muddeeyeen guddiga doorashooyinka ee Somaliland. Waa kan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida, Siciid Jaamac Cali, oo akhriyey soo jeedinta.
Haddaba inuu isagoo ka duulaya waajibaadkiisa dastuuriga ah uu arrintaasi u saaray ciddii ka kooban 23 xubnood si ay uga soo tala bixiyaan soo jeedinta madaxweynaha. Ciddidu markii ay u jaleecday ahuldhacyadii istabakeega ahaa ee ku yimid doorashooyinka golaha wakiilada sababayna mujallaafka mutaxilaadka golaha wakiilada, waxaa xusid mudan aragtida midaysan ee ay danayaasha doorashooyinku isu raacsan yihiin suurtagalnimada absoomidda doorasho lagu wada qanacsan yahay. Qoluhu wuxuu hambalyaynayaa ogaadinayaa sidii habsamida ahayd ee ay diiwaangelintii codsixiyaasha doorashooyinku uga wada qabsoontay degaamada dalka iyo guulihii ka soo hoyday, maadaama haddana waxaa iska leh howlwadeenadii maamulayay shacabka iyo ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Markii uu dib u eegid ku sameeyey go'aankiisii u taariikhaysnaa 24/11/2019 ee kordhinta muddaxileedka golaha wakiilada, wuxuu soo saaray go'aankan in dhammaadka muddaxileedka golaha wakiilada ee hadda fadhiya una eg 12/01/2020 laga bilaabo 12/02/2020 uu dhammaadka muddaxileedku ku eg yahay bilka dib maalinta ay qabsoonto doorashada golaha wakiilada. Go'aankani waxa uu si gaar ah u khuseeyaa una kooban yahay dhammaadka muddaxileedka golaha wakiilada oo keliya.
Intaasi kadib ayaa waxaa cod gacantaaga la geliyey oo loo qaaday soo jeedintaasi guddiga gaarka ah ayay soo jeediyeen.
Codbaynu gelinaynaa waa 97 xubnood. Soo jeedinta guddiga soo jeedisay ee guddoomiye kubiyeenka koobaad ee golaha guurtu uu akhriyey i tooganay gacanta kaaga imisaa diiday yaa diidan yaa diidan yaa kaamusay yaa kaamusay waxaa golaha fadhiyey 97 xubnood waxaa ogolaaday 87 xubnood guddoomiyaha muuxadayn guddoomiye
go'aankan golaha guurtida ee somaliland ay soo saareen ayaa ah mid waafaqaya muddadii ay guddiga doorashooyinka ee somaliland u qabteen in doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ay ku qaban karaan oo ah 13 May. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mareykanka ayaa talaadadii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in wixii isniintii ka dhacay dalka Myanmar uu hadda u aqoonsan yahay afgembi, halka la filayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu go'aanno ka qaato saraakiisha military ee ka dambeeyey afgembigii dalkaasi ka dhacay. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen, yaase hadda talada dalkaasi haya? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari u weydiiyey Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada.
Sida la wada socdo waxa afgembiga ka dhacay Myanmar hogaaminaya ciidamada qalabka sida ee dalkaasi oo ka kooban GDR qaybaha kale gedisan ee ciidamada inta badan marka la yiraahdo afgembi baa ciidamo sameeyeen dadku waxay qiyaasaan uun militariga in ay sameeyeen laakiin ciidamada dalkaasi waa kuwo ku midaysan nidaamka ay maaragtay afgembiga u sameeyeen oo ay talada dalka kula wareegeen gudahaan ciidamada dalkaasna waxaa hogaamiya general la yiraahdo min on hing oo qaaragtay sida ay sheegayaan wararka kasoo baxay halkaasi ah nin xilligii howlgabka ku dhow marka waxay leeyahay dhacdadan iyo waxyaabaha isalka ku haysa waxaaba ka mid ah ninkaas oo doonaya inuu sii joogo kaalinta hogaamineed ee uu ciidamada iyo dalkaasba uu ninka ka hayo.
Waayahay marka hadalhaynta ugu weyn ee afgembiga Myanmar ayaa waxa ay tahay haweeneyda la yiraahdo Aung San Suu Kyi. Marka bal Aung San Suu Kyi wax nooga sheeg taariikhdeeda oo kuba.
Runtii waa haweeney si weyn looga yaqaano dalkaasi waxyaabaha lagu bartay lagu yaqiinayna waxaa ka mid ahaa aabaheed oo ahaa nin ka mid ah hogaamiyayaashii u dagaalamay xorriyadda ama gobolnimadoonka dalkaas oo isaga ku dhisay ciidamada ka tirsanaa oo general ahaa oo Aung San la yiraahdo oo la dilay ka hor uun intii aanu dalkaas uu xorriyadda qaadanin 1948-dii. Marka laga yimaado taa waxay fursad u heshay iyadoo ka timid qoyskaasi inay waxbarasho u tagto dalka dibadiisa iyadoo waxbarashadeed ka bilowday dalka India ka mid tahay oo ay hooyadeed markaasi safaaradda ay ba ka ahayd safiir waxaana baratay philosophy, politics iyo economy waxay u sii gudubtay dalka Ingiriiska oo ay markaasi halkaan ay ku baratay ninka guursaday oo labada ciyaala u dhashay. Marka waxyaabaha kale oo lagu xusuusto waxaa ka mid ah inay dalka dib ugu soo noqotay Myanmar 1988-dii oo ay xilligaas sheegtay inay u timid hooyadeed oo xanuunsan inay markaa maaragtay gacan siiso. Imaatinkeedii iyo magaceedii iyo dadkii waddanka ku noolaayo ka daalay afgembi iyo ciidamadaas ay dhowr jeer ka sameeyeen dalkaas ayaa waxaa sababtay in xabsiga la dhigo isla 88-diiba. Doorashooyinkii 90-kii bay ka qayb gashay iyada iyo xisbi la magacbaxay National League for Democracy oo runtii guulo fara badan kasoo hooyey doorashooyinka intooda badneed waxa qaadacay dabcan ciidamadii dalka taladiisa xooga ku hayay iyada ku dheedo oo la doortay waxa ay u diideen in ay madaxweyne dalka ka noqoto waxaanay u ogolaadeen oo qura inay noqoto xil dhibaanad qaran sida ay sheegeen waxaanay markaas soo dariishanayeen in ninka cadaanka ah ama reer Ingiriiska ah ee qabay caruurta u dhashay awgeed in dastuurka dalkaasi oo waxyaabaha lala yaaba uu qorayo in maaragtay qof maaragtay ajnabi caruur u dhalay inaanu dalka madax ka noqon karaynin afgembiga ku dhiisa marka aad eegto dastuurkan ee afgembiyan waa dastuurkii iyaga ay dalka u qoreen. Marka waxyaabo badan baa aad loogu yaqiinay 15 sano ee xabsiga ku jirtay muddada ay xabsiga ku jirtay oo ay u dagaalamaysay dalku inuu dimuqraadiyad ay ka hana qaato ayaa waxay ku heshay sumcad aad u fara badan.
Waayah marka galbeedka dalalka reer galbeedka aad ayay u taageereen muddadii ay xabsi guriga ku ahayd dalkaasi Myanmar Aung San Suu Kyi. marka waati xitaa shahaadadii nabadda la siiyey 2019 hadda sumcaddeeda sidii hore ma ahan sababo la xiriira xasuuqa dadka rohingyaha ee muslimiinta halkaas lagu geystay. Marka rajadeeda mustaqbalka ee xagga siyaasadda iyo weliba magaceedii caalamka siduu noqon doonaa?
Waa sidaa sheegtay, muddada ay xabsiga ku jirtay iyo dadaalada ay waday waxa ay mar walba ku dhisnaayeen fikirka ah in isbedel aanu dhiig ku daadan iyo kacdoono rayida lagu gaaro isbedelka dalkaasi looga baahan yahay, shacabku u baahan yahay, iyada oo markaas ku dayanaysay ama tusaale ka qaadanaysay Martin Luther King iyo Mahatma Gandhi. Waa waxyaabaha reer galbeedkuna ay sida aadka ah usoo dhaweeyeen oo ay sumcadda ku yeelatay iyo dibaddii ay wax ku soo baratay iyo qoyskeeda reerkeeda. Laakiin markii talada dalkaasi raydku isku bedelay, khaasatan 2017 ayaa waxaa aada usoo baxday suuq ballaarnaa oo ay ciidamada dalkaasi ay ku hayeen dadka muslimka ee dalka ku nool ee rohingyada la yiraahdo, kaas oo markii hore ay ka dhaga adeegtay dad badan ay runtii sumcaddii iyo karaamadii iyo mundaantii ay u hayeen ay kala noqdeen, balse dad kooban oo waxaa jiray lahaa may suurtagelaynin in ay ka hortimaado nidaamka dalkaasi ka jira oo isugu jira mid rayida iyo mid militariya oo talada dalka intiisa badanna ay militarigu markaa hayeen. Laakiinse waxaa dhacday in dacwad lagu soo oogay ka dhan ah binaadanimada, inay falal binaadanimada ka dhan ah in uu dalkaasi iyo ciidankiisa ku kacay. Waxyaabihii ugu mucjisada badnaa waxaa kamid ahaa markii ay maxkamadda caalamiga ah intay timid ay difaacday ciidamadii xasuuqa u geysanayay dadka rayidka ah ee rohingyada la yiraahdo, dadkii intii yareed ee markaa taageersaneed ee kusoo harsay reer galbeedka u badnaydna xilligaas ayay maaragtay u arkeen hogaamiye fashilmay inay tahay oo sumcad fara badanna aan wixii intaa ka dambeeyey ku lahayn masraxa siyaasadda ee caalamiga. Taas ayaana iminka keenaysa in hadalhaynta isbedelkan xoogga looga maroorsaday xisbigeeda iyo dowladdii rayidka ahayd ee dalka ka talinaysayba aan sidii hore loo hadalhayn, bacdama ay noqotay ruuxiyada ku dheedo gacmaha la gashay arrimo runtii galbeedka iyo caalamka intiisa badanba looga arkayey inay ahayd mid xasuuqa oo iyadana sumcad xumo u keenay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Guule, tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo arrimaha Soomaaliya caalamkaba wax ka qora, kuna sugan magaalada Ridir ee dalka Canada, oo u warramayay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dalka Soomaaliya inta badan fursado uma helaan waxbarasho caruurta qaba baahiyaha gaarka ah. Duruufaha iyo xaaladaha ka jira dalka ayaana qasbay in dad badan oo ka mid ahay ay guryaha iska joogaan, kuwo tirayar ayaa nasiibka u saamaxay inay aadaan dugsiyada. Hase ahaatee, ubadka naafada ah ayaa haddii uu fursad helo awoodi kara inuu wax barto, door muuqdana ka ciyaari karo bulshada dhexdooda, sida macallinka Aragala ee boqolaalka ardayda ah bara ku hadalka luuqadda Ingiriiska magaalada Muqdisho. Macallinkan ayaa dad badan soo jiitay, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Muqdisho Cabdulcasiis Barrow.
Ku dhowaad 40 arday ayuu siinayaa cashar ku saabsan ku hadalka luuqadda Ingiliishka. Dalmar Cadow Maalin oo ah wiil dhallinyaro ah oo aan arag lahayn, waxa uu ku dadaalayaa inuu fahansiiyo darsiga ay qaadanayaan. Dhammaan ardaydiisuna waa ay u riyaaqsan yihiin. Dalmar isagoo yar ayuu waayay araggiisii kadib xanuun ku dhacay. Xilligaasi waxa uu ku sugnaa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Daayirnimadiisii ayuu waxbarashada bilaabay, kadibna waxa uu gudbay magaalada Nairobi isagoo tacliintiisii ku soo dhammaystay halkaasi. Dib ayuuna dhowr sano ka hor ugu soo laabtay magaalada Muqdisho oo uu hadda bara ka yahay.
Waxaa macalin ka noqday markaa waddanka dib ugu soo laabtay, sababtii ugu dhalisayna dib waddanka ugu soo laabtay ugu dhalisay ahayd in dadka kale caadiga aan wax bari karo, aan horumar gaarsiin karo ayaan ku fikiray. Taasi haddana alxamdulilah, anigoo macalin araga naafo ka ah ayaa waxaan isku dhigaa iskuul araga dadka araga qaba oo ilixaadkooda Ilaahay u dhammaystiray iyo dadka aragala. Haddaba aniga waxaan ku takhasusay ama aan dadka aan baraa luqadda Ingiliishka, sida speakingka ama ku hadalka luqadda Ingiliishka ayaan baraa.
Inkastoo dadka arka dadaalkiisa ay aad ugu farxaan, haddana macalin Dalmar Cadow waxaa lagu soo celceliyaa sida qof aan arag lahayn uu dadka ugu noqon karo macallin wax u dhiga oo ka haqabtira casharada ay rabaan, laakiin waxa uu taasi uga jawaabaa in qofnimada, kartida iyo aqoonta aysan cidna gooni lahayn.
inta badan dadka lixaadkooda qaba, aniga fikir ahaan waxaa qabaa haa, waa la bari karaa in ay u dadaalaan ay dadka kale caadiyan waxay u bari karaan, waayo anigoo jaaniskan aan uga faa'iidaysanayo v o a soomaaliya, in aan dadweynahan usoo bandhigno in dadka lixaadkooda qaba aan wax bari karno inagoo dad araga naafac ka nahay. taasi ayaa ii suurtagelinayso anigoo araga naafaka ah in dad lixaadkooda qaba aan wax bari karo.
axmed maxamed ibraahin waxa uu ka mid yahay macalimiinta dalmar la dhiga mid ka mid a iskuullada uu ka shaqeeyo, waxaana uu aaminsan yahay in karti ahaan macalinkan uu yahay qof ad adag oo shaqo badan, taasi oo dhiiragelin u noqota guud ahaan ardayda iyo barayaasha dugsigan.
in marka ugu horeysa dhiirageliye uu yahay ardada aynu waxbarno, maadaama ay garwaaqsanayaan in maaragtay isagoo dadka disabilitieska ka mid ah welina markaas hami u leh in bulshada uu dhex joogo uuna la falgalo. sidoo kale waxyaabaha kale uu ardada markaasi aadka uga caawinaya waxay tahay isagoo keliya ku waxbarta maqalka iyo sidoo kale codadka dadka iyo maaragtay waxyaaba sidaa la mid a inuu xasuusan karo waxyaaba aada u fara badan oo ereya iyo hadalka luqadda ah. ayadana waxay ka caawinaysaa markaas in ay ayaguna inta iyo in ka badan ay awoodaan.
ma fududa soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye in si sahlan loo helo shaqo, haddana marka laga hadlayo dadka lixaad kala waa ay sii fog tahay. dalmar waxa uu aada ugu faraxsan yahay inuu helay shaqadan macalinnimada ah isagoo ixtiraam loo hayana uu ubad badan iminka waxbarayo.
waxaan u mahadcelinayaa iskuulkaas aflax oo shaqaal ahaan ay ii qaateen maamul ku-xigeenka iskuulka mudane al-ustaad maxamed jeele aadan iyo macalimiinta iyo gudahaan maamulka iskuulka oo ustaad ismaaciil sheekh sidow ii suurtageliyeen in aan igu aaminin arday soomaaliyeed inaan waxbari karo aan wax u qaban karo ay igu aamineen. taasi ayaa suurtagelisay in dadka lixaadkooda aan brivateka ingiliishka ah aan waxbari karo.
maxamed jeele aadan oo ka tirsan maamulka dugsiga aflax ee uu macalinka ka yahay dalmar ayaa v o eda u sheegay in qof ahaan barahan ay aada ula dhacsan yihiin si gaarana ay xaaladiisa ula socdaan.
waxyaala aan ku xulinay ama aan ku qaadanay waxay tahay qof maskax badan, qof oo waxaa waaye wuxuu hal mar arko ama hal mar maqlo, waxaa waaye waa ka dhumeynin haday maalmo iyo bilooyin iyo kasoo wareegtaan. waayo arag wuxuu ka wataa qalbiga, waayo maxaa la dhahay wax ma qoro, laakiin waxaa waaye waxyaalaha asiga uu rabo inuu dokumenti gareeyo maskaxdiisu geliya. waxaa arkay in bilooyin ama maalmooyin qof uu kula xisaabtamaayo hadal uu horey u dhahay. marka waxaa waaye waa sababaha aan ku qaadanay waa sababahaas.
macalinkan araggala ee muqdisho ku sugan waxa uu hankiisu yahay mid sare, waxaana uu tusaale u yahay faa'iidada waxbarashada ay u leedahay dadka naafada ah oo bulshada dowr togan ku yeelan kara haddii ay helaan tacliin ku filan. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
haatanna ku soo dhawaada heesta xayaad iyo fanaanka xasan aadan samatar.
uma dhiganin caashaqa inan soo dhawey
heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka xasan aadan samatar ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. idaacadda waxaa isku soo dabaraday bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
بنت لي سما يا عشرين يا ذهي يسها ولا دعي.